Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях Свободы упершыню прогушали шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні и у выкананні дыктараў. У 2002 годзе у студыі Свободы Быков начытаў свои успаміны «Доўгая дорога до дому». До 85-годзе пісьменніка «Доўгая дорога до дому» гушыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быков.
Сидел на даче и замест того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. Апошнім часом здорово даймали газеты и часопісы, зряд часу радио и теле. Усім спатрэбіліся артыкулы на конт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматары Быкова. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быков чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што учора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку правяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыенукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трифонович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болі сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся з Несцяренкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбору, каб мерыць ступень паразы. Няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партійнаму кіраўніцтву, якое маўчыць? Вучоным, што захавалі зайздросную вытрымку? Ці панікёр Адамовічу? Усё ж ён паверыў дылетант Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашукуе. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася шукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашы кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івенца на Іслыч. Для рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, паводзі пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што недавно адбылося. А галоўнае замшэла і лухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў не трывожыць начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцяренка немала пра яе паведаміў. Акадэмік Легасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, стае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі стрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў, падобна, пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй звыродлівай ідэі, улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты камуністы, немала там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, як яе трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недаўнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белзяштэлярадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ды іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Литве на беларуска-литовской мяжи проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугеза». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не перечыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў – што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, не алеючы на свой партійны вопыт, Міхал Кведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохи подивився наївності Олександра Трифоновича, але зробив так, як він раїв. Трохи почистив стиль. І правда, повість у такому вигляді, надто, до речі, знівечена після шматлітких редагуванняв, і була надрукована у моїм опошнім томі збору твору. На гэты раз Сєврук не мог домагчися свого і відступив. Вирішив добрать у іншим. Завітавши до мене на кватеру, Адамович сказав, що написав ліст Горбачову. Принес, каб я його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сєврука, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикової Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сєврук загадував редакторам і директорам видавєстів не друкувати гэтых літераторів, знімати со сторонку часопісу їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з закладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гэтым людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечакано покликав Кузьмін. Він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сєврука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Сєврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротивказного работника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що б мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Не ведаю, чи писав, що я ще домаюся у ЦК. Я на ту історію амаль забився. Але як би то ні було, Сєврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще неді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим абодвом наше з небожчиком віншування. У країні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак насправді сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая советская идеология у партии не хотела соступать со своих позиций. Коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко сопротивились. Зняти у Беларуси он натурально не мог обвести увагу белорусского керовництва. И коли фильм не подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Однойчі менавіта Кузьмін організував абміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяном виступили у підтримку фільму, Антанович супроць і з таго часу резко разійшовся з Адамовичем. Тое разыходжання не було нечаканістю для абодвух. Супраць Адамовича на тым часе стварылася певная апазіція у Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Причина того была простая. Адамович свою прозу писал по-російську, хотя літературу знав, что и критику по-білоруську. Одночі он зместив, здається, у Лиме дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно подобала грецька для національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогретое певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, з рід часу приїжджав у Мінськ, де заставалася ягоная сім'я, жонка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Неколі звичайно мовкливий Наум Кісюк сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовичу ад пітной кампаніі. Але ў Мінску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Мінск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месяца на гэтым свеце. У Мінску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперач шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюрократызацыі, катастрафічнае змяншэнне моўнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Маркоўскі правапіс 33 года, а затым і выданне акадэмічных працаў пад рэдакцыяй акадэміка Паслухмянца Крапівы усё набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносінна стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта раптоўны пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівы мовы на пачатку стагоддзя. Як на маю думку, дык трэба было б тую аперацыю рабіць болей ашчадна, выбрачна ці што, з улікам дадатных і адмоўнага, што было у Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс, мякка знаку і я перад націскам, а пасля ісці паступова да доказна, а галоўнае у духу традыцыйнага беларускага маўлення. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. Раптоўны за адзін раз зварот да Трашкевіцы неапраўданы і деструктыўны. Ён болей пабурыў, чым стварыў. Цяпер мы маем становішча, калі большіня беларусаў усіх узростаў проста апынуліся непісьменнымі, бо не ведае, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркомікі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Тарашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, дзе існуе шматгадовы мовны парадак, до кості, по яким гэтак сумує народ.
Прогучав запіс Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.